Вие сте со SPS на Македонски.
Во интервју за МИА по првата посета на Брисел како премиер Димитар Ковачевски вели дека надежите се оти до краја на француското председателство на 30 јуни годинава ќе биде крената блокадата за земјава бугарска страна, но тој одбива да рецитира со датуми затоа што Македонија пречесто се удирала од тој зид.
А оно што исто така го разговаравме тука е дека решението на прашањата треба да биде во духот на европските вредности, на взаемно почитување помеѓу двете држави и на задржување на достоинството на граѓаните и во едната и во другата држава. А кога ќе имаме такво решение, тогаш можеме да кажеме дека е нешто што може да се сподели. Јас не би се вржувал со датуми, затоа зашто ја кажав на нас ни треба брзо решение, со оглед на тоа дека сме заслужиле отворање на преговорите со Европската унија, но секако не ни треба избрзано решение, бидејќи решението кое што ќе се постигне треба да представува основа за иднината пред нас, како за добросуседските односи, така и за водење на преговорите и полноправно членство во Европската унија.
Рече премиерот Ковачевски во интервјуто за МИА. Премиерот Ковачевски преку интервјуто испрати и порака до европските партнери дека од одолговлекувањето на процесот го заморува општеството, но отпора врата за други големи сили кои не се заинтересирани Македонија и регионот да се приклучат кон Европската унија. ВМРО-ДПМН најбара поддршка од сите политички партии и собранието да ја успои декларацијата по 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Декларацијата ќе се достави и до владата, Институтот за национална историја, МАНУ и Музеот на македонската борба. Се предлага да се организираат соодветни настани, проекти, да се промовира поштенска марка со која ќе се одбележи јубилеот, а во основните училишта учениците да се информираат за ова личност од македонската историја. Ѓорѓе Сајковски од ВМРО-ДПМН вели:
оваа декларација треба да биде точка на обединување на политичките партии во Македонското собрание. Да покажеме обединетост околу неспорниот македонски деец и водач во ослободувањето на Македонија и идејата за самостојна Република Македонија.
ОСДСМ вела дека ќе разгледаат декларацијата, но порачуваат дека доколку ВМРО-ДПМН е било загрижено за Гоце Делчев, тогаш тоа требало да го вклучат во текстот на резолуцијата за црвените линии, која неодамна беше усвоена од парламентот. И вчера ВМРО-ДПМН го повтори барањето сите парламентарни и бонпарламентарни партии да ја поддржат декларацијата за Гоце Делчев и тоа да биде прак кој нема да може да се пречекори. На партиска трибина истакнаа дека Гоце е Македонија и тој е нераскинлив дел од колективната меморија на македонскиот народ. Пратеничката Велика Стојкова Серафимовска од ВМРО-ДПМН на трибината рече:
не можете да не го слушате својот народ. Многу едноставно. Значи, доколку вие се го слушате својот народ и гледате што е во неговата колективна меморија втемелено, вие не можете да пласирате некои сосема спротивни информации и барања, како што и ова 5+1, 4+1 и каков и да е договорот. И сега насловот на трибината е Гоце Македонија. Зошто е Гоце Македонија, а зошто не и Гоце Бугарија? Значи, тоа е многу едноставно да се одговори, само треба да се погледне во колективната меморија на македонскиот народ од една страна и во колективната меморија на бугарскиот народ од друга страна.
Во меѓувреме, македонскиот копредседаваш со историската комисија Драги Ѓоргиев, кој беше обвинет за минирање на процесот на преговори со барањето да се замрзне работата на комисијата, во интервју за радио Слободна Европа вели дека тешко е да се следи темпото на работа која го наметнуваат политичарите. Ѓоргиев смета дека погрешна е употребата на терминот фашистичка Бугарија, вели земјата ги поддржувала фашистичките сојузници, ама немала фашистичко уредување.
Бугарија нема фашистичко уредување. Постојат внатре, условно да кажеме, пак фашистички движења кои имаат фашистички идеи во себе. Меѓутоа, тие не се во рамките на самата бугарска држава, во структурата на владините тела. Така да, од тој аспект, најсоодветно би било користењето на бугарска окупација, бугарска инвазија.
Мешовитата македонско-бугарска комисија нова средба ќе има на 28 февруари. Таа ќе биде прва по формирањето на меѓувладините комисии кои треба да ги интензивираат преговорите меѓу двете држави. Политичката декларација во собранието за историски личности, партии кои сакаат да доминираат процесот на историската комисија, поред шефот на дипломатијата Бујар Османи, значи политичко мешање во работата на историската комисија, а на тој начин и јавноста според него дополнително се провоцира за историска расправа. Османли Викендов не кажа кој, но потврди дека еден од најискусните дипломати во МНР е избран за празната амбасадорска позиција во Софија.
Во МНР и намерно така е одлучено да искусен дипломат се испрати во Софија во услови која сакаме да ја вратиме довербата и да ги надминеме разликите. Меѓутоа не можам да коментирам за името додека не се добие агреман, меѓутоа барањето за агреман, што значи и одобрување од страна на председателот е добиено и веќе е пратено во Бугарското министерство за надворешни работи.
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски информира дека македонска и бугарска делегација од ресорните министри за транспорт и тур оператори од бете држави ќе бидат патниците на промотивниот лет што треба да се реализира на 11 месецов на релацијата Софија-Скопје. Компанијата Гуливер е заинтересирана да го реализира летот, а нова релација се очекува да има редовни летови во текот на следниот месец. Министерството за правда ја призна грешката. По бурните реакции во јавноста дека Законот за граѓанска одговорност ќе предвидува казни за изразено негативно мислење од Министерството на јавуваат измени. Министерството за правда информира дека формулацијата негативно мислење е грешна и ќе се интервенира во аманманската расправа во однос на предлог Законот за граѓанска одговорност. Најбурните реакции дојде од адвокатската фела, но и тие очекуваат Министерството да ја исправи грешката. Реагираше и Дружението на новинари. За нема бара ова, во дефиницијата за навреда, соодветно да се коригира на начин што ќе се врати старата дефиниција од Законот од 2013-та, која во тоа време беше позитивно оценета и од ОПСЕ и Советот на Европа, соопшти од Дружението на новинари на Македонија. Во опозицијата сметаат дека ова не е грешка на владата, туку тенденција на власта да врши репресија врз неистомислениците. Портпарол на ВМРО ДПМН Наум Стојковски вели.
Авторитарниот режим на заевизмот, чисто администратор е пивнот Димитар Ковачевски, скандалозно бара во Законот за граѓанска одговорност да се казнува за искажано негативно мислење. Тоа е скандалозно. Со тоа власта сака да го репресира народот за секоја критика за нивните лоши политики.
Предлог Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, кој предвидува казни за оние кои ќе искажат незадоволство и негативно мислење до собранието во јули минатата година, го испратил поранешниот министер за правда Бојан Маричич. Планот е да се донесе Свебродско знаменце и уште денеска ќе се најде на дневен ред на Законодавно-правната комисија во собранието. Околу 300.000 дози вакцини на Pfizer наскоро ќе заврша на депонијата за Ризла во Скопје, затоа што им стекува рокот на важност. Од Министерството за здравство информира дека рокот на употреба е до крајот на феврари, а потоа ќе почне постапка за нивно уништување. Но оттаму верува дека на залиха има доволно количини вакцина, а се очекуваат и нови пратки. Во Македонија досега од скупно население вакцинирани се 40%, две дози примили 840.000 граѓани, а 328.000. Најголем интерес за вакцинација против COVID-19 во Кавадарци и Неготино со 68% од населението над 18 години, а најмалку има во Струмица 35%. Најновиот COVID билтен вели вака: регистрирани се 1045 нови случаи на COVID-19, од направени 4695 тестови, информира Министерството за здравство. Откупниот број на позитивни, регистрирани се 132 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа, регистрирани се 25 починати лица. Сите се починати во болнички услови. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, од мој термин, пријавени се дополнително 4 починати лица. Откупниот број на починати, 6 лица се целосно вакцинирани, а кај 26 се регистрирани коморбидитети.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.